Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave.
Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Radia Wave nejen o architektuře.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave a mým dnešním hostem je inženýr i architekt, ne takový to inženýr-architekt, ale ze dvou různých škol, Milan Jirovec. Ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
Díky, jestli jsi udělal čas a přišel. Ty pracuješ v architektonické kanceláři, která se dneska jmenuje M4 Architekti. Předtím si vystřídal řadu různých jiných věcí, to si ještě asi všechno řekneme. Ale pojďme úplně do současnosti. Jak se vám daří, na čem dneska pracujete?
M4 Architekti existují asi 10 let, no, už to bude asi 10 let, možná ještě o něco díl. Mám dva kolegy, Matyáše Sedláka a Mirka Holubce a pak spoustu bezvadných lidí, kteří u nás teď v ateliéru pracujou. No a musím říct, že se nám teď daří dobře, jak se to vezme, jako, protože architektům se daří dobře, když nestíhají a my teď nestíháme, takže asi to můžeme takhle říct.
Já se často hostů ptám na takovou lehce záludnou otázku, aby se pokusili sami charakterizovat to, co dělají. To znamená, zkus už to, co děláš, už děláš docela dost dlouho, kdybys měl popsat nějakých pár základních jako věcí, hodnot, jako který chceš, aby vlastně v těch věcech byly skoro vždycky přítomný, který jsou pro tebe důležitý.
Co děláme? Děláme toho strašně moc a děláme různé věci. Dneska jsme měli zrovna pohovory s nějakými uchazeči o práci u nás v ateliéru, uchazečkami teda. A vlastně se dozvěděli, že je zajímavý, že na našich stránkách je strašně moc věcí o těch úplně drobných úprav interiéru, rekonstrukcích až prostě po veliký záměry. Že jo. Takže děláme všechno. A to, co bylo pro mě vždycky nejdůležitější a pro mý kolegy taky, protože jinak bych s nima jakoby nepracoval, byly vlastně asi jako dvě věci. Porozumění s klientem, čili pracujeme jenom pro toho, jsme si vždycky říkali, s kým si rozumíme, že jo. A musím to zaklepat, že vlastně se nás to tak jako drží, jako protože když si nerozumíme, tak jsme odejti nebo utečeme sami ještě dřív. Takže je ten první bod a ten druhý bod. Děláme takovou práci, u který máme určitou jistotu, že ji můžeme někam dotáhnout, že si ji můžeme ohlídat. Dřív jsme byli, řekl bych, velmi ortodoxní v tom, že jsme říkali, my s vámi uzavřeme smlouvu jedině prostě od studie až po realizaci a chceme autorský dozory a jinak naše práce nemá smysl a tak dále, takže postupně to člověk tak trošičku utlumuje. Dneska už občas si říkám, hele, my to navrhneme, připravíme, ohlídáme, ale dost často už jsme rádi, že tu technickou stránku toho projektování převezme pak někdo jiný.
Jasně, nicméně, ty už to zmiňoval, když se člověk na ty vaše věce podívá, tak ta různorodost je vidět na první pohled. To znamená malinkatý věci, rekonstrukce, velký věci, velký urbanistický záměry, funkce velmi rozdílný, prostě málo, která se opakuje. Je to něco, co je vlastně jako důležitý, že tomu jdete naproti, anebo je to vlastně tak jako přirozený, že se to děje samo?
Já nevím, no, asi je to přirozený, že se to děje samo, protože já musím říct, že my máme vlastně určitý okruh klientů, kteří se k nám vrací. Jo? A teď jednou chtějí něco velkého, pak chtějí domeček pro svý děti nebo zrekonstruovat stodolu nebo cokoliv jiného. Takže jsou to klienti, kteří se k nám vrací a děláme pro ně různé věci. No a pak my jsme, myslím se, docela jako prosadili, nebo ve smyslu, že ty věci nenecháváme ležet, že jdeme naproti, že je projednáváme, že jsme aktivní velmi v tom procesu toho projednávání, v procesu hledání cest, protože stavět v Praze je strašně složitá věc a vlastně možná polovina našich zakázek je, který přebíráme zakázky, které byly neúspěšné, které nebyly prosazené, které někde 5 let nebo 10 let ležejí a ty investoři je znova vytáhnou a pak se na nás obracejí, protože asi je tam tato schopnost jako a proto ta různorodost možná.
Mm-hmm. Ty se takovýhle věci věnuješ už opravdu docela dost dlouho. A dokázal bys popsat nějakou tendenci, jak se v Praze staví z hlediska tohohle povolovacího procesu? Je to pořád stejný, je to jednodušší nebo je to čím dál tím horší?
Nechci být pesimista, ale mám pocit, že je to čím dál tím horší. Jako. Myslím, že je tady hodně dobrých věcí, nebo které byly dobře myšleny, jako pražský stavební předpisy, že jo, metropolitní plán, ale jakoby ve výsledku ty věci to jakoby nezlehčujou, protože teď nám třeba od 1. ledna platí novela stavebního zákona a zatím jsem snad nenašel jediný pozitivum jako na té věci. Takže čím dál tím složitěji. Já vždycky říkám klientům, hele, my když jsme v roce, já nevím, teď řeknu, 2000 dělali územní rozhodnutí, tak ta dokumentace byla centimetr vysoká na výšku. Dneska je prostě skoro půl metru. Takže asi i v tom to je vidět, přestože máme dneska digitalizaci, všechno, tak nakonec to skončí na těch papírech a ty papíry vytvářejí čím dál tím větší komínky. Jako.
Ty jsi zmiňoval, že řada těch klientů se k vám vrací, to znamená, že s nima pracujete opakovaně. Je v tom potom v té spolupráci vidět nějaký výrazný rozdíl, jako když děláte s někým po několikáté a s někým poprvé?
To je asi určitě, znáte se. A to může být pozitivní i negativní vlastně, že jo? Protože znáte se a už tam jedou třeba zajetý klišé a už třeba naopak, když děláte s někým novým někdy, tak vás to zcela nečekaně nakopne nějakým směrem, kterým nemáte zatím tušení, že jo?
Ještě si na začátku zmiňoval, že vlastně si musíte s tím klientem porozumět, ale to se asi na začátku té práce, teď mluvím o těch, co k vám přijdou poprvé, odhaduje docela těžko, ne? Nebo stalo se někdy, že si říkáš v začátku, vypadá to bezvadně a pak najednou člověk zjistíte obráceně, anebo ještě úplně jak?
Stalo, určitě. Taky v minulosti jsme, spíš té dávnější minulosti, protože teď bylo období, kdy si člověk vážil zakázek jako dál tím víc, jako, ale v minulosti jsme odcházeli od zakázek, jako, nebo jak jsem předtím říkal, i byli odejti třeba. A když tam nebylo to porozumění, tak jsme prostě tu spolupráci přerušili.
Zkus být trochu detailnější, ale nemusíš prostě zmiňovat někoho konkrétního, ale co je třeba jako taková nějaká největší překážka toho, jestli říkáš, to fakt jako prostě nepůjde?
Já jsem nedávno byl v kempu diskutovat na téma obchodní centra, tam jsem dostal přímo otázku, jestli jsme vlastně, protože jsme určitou dobu dělali vlastně obchodní centra, dokončili jenom jedno teda, ale rozpracovali jich víc, tak bylo to v případě třeba těch obchodních center. A to, že přesto nejede vlak, bylo prostě třeba ten moment, kdy přijel koinvestor, hlavního investora a řekl jako, já chci, aby fasáda byla prostě ve stylu jihočeské vesnice. No a teď si představte ty ocelový haleji, že jo, jak to přeto jedeme to klišé té jihočeské vesnice, tak tam byl čas říct, jako přesto nejede vlak, jako sorry, pojďme se vyrovnat a nějak to ukončit. No, nakonec to dopadlo úplně jinak, protože přišel jiný koinvestor a ta věc dopadla dobře, ale už ji dělal někdo jiný, že jo, protože už jsme na to neměli.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Milanem Jirovcem a já teďka zkusím projít některé věci, které vy jste se svým ateliérem dělali, to znamená M4 architekti, když se člověk na to chce podívat, tak m4.cz, tam může se podívat, co tam máte na tom webu. Tak začnu rodinný dům v Mozině, malý dům, ale v chráněné krajinné oblasti Český kras a sice na jednu stranu by se dalo říct jako jednoduchá věc, vlastně jako obdélník se sedlovou střechou, ale při bližším pohledu už ne tak úplně jako jednoduchá věc a jak trochu znám různý stavění v takovýchhle chráněných krajinných oblastech, tak si zkouším představit, jak tenhle proces vypadal. Tak prosím do toho.
Výborně, takže jsi vybral zrovna přesně něco, kvůli čemu by tady měli být moji kolegové Matyáš a Mirek, protože když my jsme spolu vlastně zakládali M4, tak tento dům už byl na světě a oni už ho měli připravený a pak procházel realizací v průběhu, když já už jsem byl teda v ateliéru. Takže to by byli oni, ale znám zábavné historky, když přijdete na jednání s nachráněnou krajinou oblast, že jo, tak se dozvíte, že je to jasný, že ať zase odejdete, protože dům nemá komín jako, a že je tam nějaký divnej ten dům a že to tam nepatří a tak dále. Takže slyšel jsem o tom od svých kolegů jako mnoho historek.
Je tohle to ta reakce, se kterou se třeba setkáváte v nějaký pozměněný formě v různých situacích, jakože vlastně třeba ta první reakce na ten návrh je nějaká jako je to buď odmítnutí nebo překvapení?
Setkáváme určitě, ale vlastně skoro čím dál tím míň, protože většinou, když někam přijdeme s nějakým projektem, tak už to lidi berou vážně třeba trošku víc. Ale speciálně v těch, ne v Praze, že, ale v těchto oblastech jako chráněných, krajinných asi, tak tam se člověk může dočkat asi leccehos.
Vy jste taky dělali několik výrobních areálů, nebo řekněme průmyslovo-technických areálů a to je něco, co myslím, že když člověk projíždí Rakouskem nebo Německem, tak to vidí jako relativně běžnou normální věc, že vidí takový jako stavby tohoto charakteru a vidí, že jim někdo věnoval nějakou pozornost a péči a že mají nějakou úroveň a kulturu, ale u nás to pořád, myslím, moc běžný není. Tak jak se vůbec architekt k takovémuhle typu zakázek dostane a jak je to pro vás důležité?
To jsem vždycky obdivoval vlastně tu jako pěkně udělanou industriální architekturu jako v těle zemí a to se mi moc líbilo, proto jsem se do takových zakázek pouštěl, to je zase teda spíš asi moje parketa, protože tu největší industriální stavbu výrobnu cukrovinek v Poříčí nad Sázavou pro obrovskou americkou firmu, nikoli v koncern, ale rodinnou firmu, která vyrábí ty čokoládové tyčinky Mars. To byla úplná náhoda. Volal mi kamarád v roce 95, 6, hele, je tady nějaký amík a chce továrnu. Říkám, tak se s ním sejdem. No a dopadlo to tak, že jsme tam postavili továrnu s administrativou a snažili jsme se tomu vtisknout ty kvality, které jsme tenkrát viděli vlastně jako v zahraničí. No. Dneska už je to trošičku moloch, protože ta továrna se jí nebývale daří, zvláště pak, co ta firma musela zavřít všechny pobočky v arabském světě, tak se rozvíjejí. Takže já mám z jedné strany jakoby radost, že se rozvíjí ten můj původní koncept, protože tam pořád zůstává, i když už to nedělám, už to, jsem to předal dál. Takže z toho mám radost, ale na druhou stranu už je to možná trošičku moc na to. Pak to pokračovalo i dalšíma stavbama. Sídlo, to už je pak M4 architekti, že jo, to už je poměrně nová věc, kterou jsme před dvěma rokama dokončili. Sídlo Komvagu, si můžu na Praze 2, už s oblibou říkám popelářská firma. A to byla velmi, velmi složitá zakázka. Po všech dlouho se rodila, dlouho jsme balancovali, dlouho jsme vymýšleli, dlouho nám bylo různě zamítáno. Ona stojí v těsné blízkosti vlastně parku a v těsné blízkosti vil pěkných a obytných čtvrtí, že jo? Takže i to umístění je tam asi poněkud kontroverzní a o to víc jsme se snažili a nebylo to vůbec jednoduchý a vůbec ani to jednoduše neskončilo. Nechci to dál asi rozebírat, ale kdykoliv se na to třeba dívám z Nuselského mostu nebo od někaj, tak si myslím, že je to v pořádku.
A to byla kombinace jako novostavby, rekonstrukce, nějaký náhrady, výměny, to znamená, bylo to složitý po této logistické stránce?
Všechno dohromady. Stál tam dům, který byl asi 8 let starý, ten je dneska už taky zrekonstruovaný a byl tam nějaký provoz, který tam měl zůstat, ale měl být přerušen ten provoz a přesouvali jsme věci z jedné strany na druhou a pak zase zpátky, čili jenom vymyslet tu logistiku té věci, jak ji udělat, bylo velmi, velmi složitý. V průběhu se taky měnilo i zadání, že tam, kde měly být ubytovny pro zaměstnance, tak najednou bylo vedení firmy, takže se přehazovaly technologické věci, takže je tam něco, co je asi výsledkem i nějakých kompromisů.
Jak moc je pro architekta to zadání důležitý, který dostává od klienta, a co vlastně jako děláte za všechny různý kroky, abyste mu porozuměli, protože možná, že něco je na papíře, ale pak člověk třeba zjišťuje, že vlastně jako možná, že ten člověk chce něco trošku jiného.
Buď to není na papíře nic, a pak to stavíme spolu a je to férovka, protože to nějak vzniká, že jo. A nebo je na papíře jasný zadání, a to se stejně v průběhu většinou mění, protože někdy je ta představa klienta úplně jasná, ale jakmile se začne nějakým způsobem zmotňovat a rozpracovávat a nebo se začne měnit trh v tu chvíli, že jo, tak většinou se to zadání upravuje. Je to skoro největší práce na začátku dát dobrý zadání dohromady, že jo.
Úplně obecná otázka, je velký rozdíl pracovat pro soukromý nebo veřejný sektor? Dá se to nějak zobecnit?
Je to rozdíl, je to veliký rozdíl. Řekl bych někdy i zásadní. V soukromém sektoru můžete vlastně jako všechno. Je to na dohodě jenom těch dvou stran. V tom veřejném sektoru je to komplikovaný se v tom pohybovat. I když si říkáte, že vlastně budeme pracovat jakoby v soukromém sektoru, tak nakonec to nejde, nakonec se vám to někde vrátí.
Posloucháte Bourání na rádiu s Milanem Jirovcem a když se člověk podívá na ten váš web, tak první věc, která tam na něho, myslím, teďka vyskočí, je kanál v Račicích a jeho úpravy pro veslování, ale to je docela specifická věc, protože všichni architekti vědí, lotek, velmi zajímavá práce, architektonická práce, stará už pár desítek let, tak jakým způsobem se do toho vstoupili vy, jak na to navazujete a co to je pro vás za projekt?
Pracujeme na tom dlouho už. A chtěl jsem se zeptat já, kdo vybral ten reklamní obrázek na dnešní pořad.
Ten tam asi vyskočil sám.
Vyskočil sám. Já jsem jenom chtěl říct, že na tom obrázku není nikdo z našeho ateliéru, jo, aby se k nám ty holky moc nehrnuly. A že to jsou sportovci, kanoisti, protože je to fotka, kterou jsem tam nejspíš, myslím, udělal na mistrovství světa v kanoistice v loňském roce v létě. Pak tam proběhlo ještě mistrovství Evropy ve veslování. A myslím, že jsou to ty kanoisti spíš. Ten kanál je tady dědictví minulého režimu. Skvělé dílo architektů Kulíka, Stýbla a
Loutek.
Kterýho si vážíme, a jenomže mezi tím už tam operovalo několik dalších architektů. Požádal mi tam, myslím, Jirka Kejval z Českého olympijského výboru tenkrát, abych se tam podíval na to, jak by tam mohli vyřešit nějaký kongresový centrum v rámci toho, co tam existovalo. No a tak jsme tam nějak začali spolupracovat a trvá to vlastně dodnes. Je to práce kousek po kousíčku, protože jsou to rekonstrukce, opravy, úpravy, v infrastruktuře se tam toho muselo hodně udělat, ale jsou to i nějaké novostavby. No a nakonec, to, co je právě vidět na tom obrázku, jsme museli sáhnout i do systému tribun. Ty tribuny už tak, jak byly, už byly poměrně v havarijním stavu. A hlavně pro dnešní dobu byly tak trochu nefunkční. Jo? Dneska už asi ty závody nejsou o tom, že lidi přijdou, sednou si na tu tribunu a tam 6 hodin sedějí, možná si jednou odejdou na pivo. A mám pocit, že speciálně při tom veslování, tak jak jsem poslouchal veslaře a brali jsme si inspirace ze světa, je to trošičku o tom pohybu, jo. Takže my jsme vlastně navrhli úplně nový koncept těch tribun, který nebudou těma obrovskýma statickýma tribunama, ale spíš takovým vlastně jakoby land artem. Jo? Vzniklo tam dole betonový objekt, který mu říkáme groundboxy, který je jakousi obdobou skyboxu na třeba na stadionech hokejových, a nad tím je plošina a nad tím je vymodelovaný terén s několika dalšíma plošinama. Takže podle akce, která se tam odehrává, se nestaví nic, nebo se postaví malý tribuny, nebo se postaví velký tribuny, a dává to určitou vlastně volnost. Protože v takovém areálu vlastně ta významná akce je maximálně jednou, dvakrát do roka, někdy vůbec. Takže ty strnulý velký tribuny, které reznou a každý rok se musí natírat a opravovat, vlastně ztrácejí smysl. No tak tam jsme si vyhráli s takovým konceptem jakoby závodiště pro novou dobu, ale moc jsme to ještě neprezentovali, protože je toho půlka teprve. Ona se udělala, ta první tribuna, a teď čekáme na to, až jednou zase budou peníze a udělá se třeba ta druhá půlka. No, k tomu se tam dělal koncept vlastně levního ubytování. Na těch stránkách je vidět takový pruhovaný barák. Tam bylo velmi, velmi jednoduché zadání. Co nejvíc postelí za co nejméně peněz s co nejmenším vybavením. Takže vznikla 120 metrů dlouhá dvoupodlažní budova s černo-žlutým kódem na fasádě. Tam je něco zakódováno, ale to nikomu neprozradíme. Tam se levně bydlí. Jo. Měli jsme tam třeba problémy s hygienou. To je ta legislativa, vlastně, o které jsme tady už jsme zmiňovali. Že jo? Protože sportovci za náma přišli a řekli, my chceme společný sprchy a v těch pokojích vůbec nechcem umyvadla, ani tam nechcem, ale a když tam budou umyvadla, nechcem teplou vodu, my tý stejně jako musíme šetřit, že jo? Chceme málo, ale třeba hygiena trvala na tom, že v každém pokoji, protože jsme v 21. století, že jo, musí být teplá voda, že jo, no, takže se tam pak zbytečně utrácelo za to, že jsme dělali dodatečně rozvody teplý vody, no.
Mě zaujalo teďka to zadání, který jsi zmiňoval, znamená co nejvíc věcí za co nejmenší množství peněz a tak dál. Myslím si, že to je pro možná pro řadu lidí jako překvapivý, že takhle může být zadání pro architekta, protože si podle mě představuje, že architektura je to krásno navíc, a tím se dostaneme k tvému profesnímu zaměření, že vlastně jako takhle přece to dělá někdo jiný, to není pro architekta takováhle práce. Co bys na to možná řekl, na takový pocit?
No, že se s ním setkávám dost často a že tyto názory slyším. Já jsem na začátku tady se snažil definovat nějaký základní postoje vlastně a principy vlastně našeho ateliéru. Tak asi to k tomu můžeme přidat, že vlastně ta architektura je celistvá věc. Jako, a musím říct, že mě osobně třeba zadání udělejte vlastně takhle něco, co nejlevnějším způsobem, nebo tak vlastně baví. To je výzva. Jako já nemám potřebu vybírat designové prvky prostě ve studiích a utrácet za ně velký peníze. Nebo minimálně myslím, že je to rovnocenný zadání vlastně k luxusní vile.
Já když jsem kdysi v Americe řekl, že jsem architekt, tak první otázka, co jsem dostal, bylo residential or commercial, takže jako buď děláš ty bytovky, anebo děláš kanceláře, a vlastně kdyby se zdálo, že mezi tím nic jiného není. A teď jsme mluvili teda o sportovním areálu, tak zkus prosím tě chvíli mluvit na téma sport a architektura a vlastně co to pro vás znamená a jako jak moc se tomu věnujete.
Poslední dobou docela hodně, protože jsem pochopil, že to je určitá výzva. Když si vezmeme, že co znamenala tady, nebo znamená pro spoustu lidí sportovní architektura doteďka a i tak, jak se učila na škole, nebo tak to vlastně byla sportovní stavba jako ikona. Jo, to je, podívejte, to je tenhle nádherný v Mnichově fotbalový stadion prostě od Hercoga, že jo, to je ikona a to je sportovní stavba. Mě na tom začalo bavit to, že chceme nabourat tohle to klišé. Jo. Dneska, aspoň v našich podmínkách, pokud nestavíte národní fotbalový stadion, což jsme si taky zkusili už jako jednou navrhnout, ale tak se potýkáte s tím, že máte velmi omezený rozpočet. A snažíte se za to dostat co nejvíc. Čili hledáte třeba multifunkce, hledáte střídání, jak to naplnit pro různý sporty, vlastně ten nějaký objekt nebo tak, prolínání, hledáte možnosti a najednou se dostanete k tomu, že vidíte, co vlastně všechno je možný namixovat dohromady. Třeba v současné době pracujeme na strašně zajímavém konceptu pro Olymp v Praze, teda pokud nevíte Olymp, tak je to bývalá vlastně jako Rudá hvězda a těm patří pozemky na Markétě, tam, co se zdí plochá dráha. Dostali jsme vlastně od nich strašně zajímavé zadání, protože pracujeme na konceptu zadání, my neděláme žádnou stavbu zatím, ale děláme koncept zadání a hledali jsme mix sportů a funkcí, který vlastně by uspokojoval jejich potřeby a současně byl přínosem vlastně pro místo, pro Prahu a pro Prahu 6 a vůbec pro to místo, který tam je. A půl roku jsme tvořili zadání a vzešlo z toho něco nevídaného, když to tak řeknu. Uprostřed plochý dráhy je rugbyový hřiště. Pak máme plochou dráhu a kolem plochý dráhy je běžkařský tunel. Ne běžecký, ale běžkařský tunel, který bude chlazený a bude tam sníh a bude to 1,5 kilometru dlouhý tunel, v kterém bude možnost trénovat biatlon, protože tam ještě střelnice k tomu, ten má pak tam určitý zázemí, ten biatlonový tunel a na to navazuje hokejový tréninkový hřiště a aby jsme ty energie, které na té jedné straně musíme dávat na to chlazení, aby jsme je mohli uplatnit jinde, tak to má druhou část, to je ta teplá část, že jo, a tam bude sportovní bazén 50 a skokanský centrum s hlubokým bazénem pro deep diving, což tady vlastně není v republice.
Tak, to zní docela zajímavá kombinace.
No, právě, já vím, že to možná jsem vychylil moc rychle moc věcí, ale dostanete se k takový symbióze vlastně věcí, které můžou skončit fascinujícím způsobem, že jo.
Posloucháte Bourání na rádiu s Milanem Jorovcem a když se člověk podívá na stručnou informaci o tobě na vašem webu, tak ty tam máš napsáno, že jsi jak autorizovaný architekt, tak autorizovaný inženýr. To znamená jednou u České komory architektů, jednou u České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Tak nejdřív jednoduchá otázka. Jak se tato nezvyklá situace stane? To není úplně běžné.
Tak já už ani nevím, jestli jsem autorizovaný inženýr, protože loni jsem nějak zapomněl zaplatit příspěvky a už mě chtěli vyloučit. Tak já jsem je pak doplatil, tak možná ještě pořád jsem. Jak se ta věc stane? No, je to úplně jednoduchý. Já jsem v první polovině 80. let vystudoval fakultu stavební ČVUT, ale v té druhé polovině 80. let jsem vlastně dělal tu práci a dělal jsem ji v zajímavých ateliérech, jako bylo tenkrát ateliér 1 PUVHMP pana architekta Machonina, kde začínala spousta dnes známých lidí, tak jsem tam najednou viděl, že to stavění znamená trošičku něco jiného a začalo mi to zajímat spíš ta architektura, než to pozemní stavitelství. Já jsem taky k tomu vlastně napůl jsem pracoval, ale napůl jsem maloval a produkoval vlastně hudební pořady, nebo spíš takový anarchistický pitky, teda než vlastně hudební pořady, kde začínala spousta kapel a tak dále. Takže jsem měl strašné množství zájmů a vlastně po revoluci v 90. letech jsem sám najednou nevěděl, co se sebou, jestli mám být stavební inženýr, architekt, nebo jestli mám mít produkční firmu, nebo jestli se mám dál věnovat výtvarné činnosti. Tak jsem se to pokusil nějak všechno spojit jako a vyústilo to v to, co dělám. A tak jsem spíš se věnoval tomu navrhování, než tomu stavebnímu inženýrství. Ale to je jedna věc jako v podstatě. Jo. Já dobrý architekt, který teda se nespecializuje pouze na design, že jo, tak zároveň musí být i s tím smyslu statik, že jo, nebo stavební inženýr musí nějaký znalosti mít a to se snažíme třeba dneska v ateliéru vlastně strašně razit, abychom neklouzali, aby ty mladí architekti, co k nám přicházejí, vlastně, aby neklouzali vlastně jakoby po povrchu, ale aby šli na nitratý věci a necháme je dělat prováděčky a protože jen tak člověk může ten tu stavbu, ten dům jako pochopit úplně a uchopit hlavně a dovízt do zdárného konce. Protože pokud pak nemáte ty technické znalosti, tak v určitý fázi té výstavby vlastně přestanete stíhat, že jo, vlastně, a uteče vám to třeba.
Mezi studenty, ale nejenom mezi studenty, já jsem mockrát narazil na, řekněme, eufemisticky řečeno nevraživost mezi architekty a stavební inženýry. Když to strašně zjednoduším, tak řeknu, architekti říkají, že oni vlastně můžou dělat to samé, co my, to myslím, že není fair, protože mají jiné vzdělání a myslím, že by to mělo být dost jasně odlišený. A na druhé straně řada stavebních inženýrů vždycky říkala, to bylo hrozný setkání s tím architektem. Ten nám to jako v podstatě jenom zkomplikoval, přitom o té technické stránce nemá nejmenší tušení a vymýšlí si věci, které vůbec se nedají za těchto těch jako peněz a času realizovat. Tak můžeš tomu obecně něco říct?
No, že je to pravda. Že jo? Samozřejmě to je pravda, ale pak jsou lidi, kteří to pochopili a kteří se to snaží spojit a myslím si, že tam je cesta. Jo? A ta dvojakost toho školství dneska architektonického, tomu nerozumím. Opravdu tomu jako nerozumím a myslím si, že by se to mělo časem nějakým způsobem jako srovnat, asi ty snahy byly, ale nepodařilo se to, tak to nějak funguje dál. No. Bohužel my občas si řekneme v ateliéru, že vlastně bychom chtěli vzít někoho víc technicky jako vybavenýho, že by nám to spíš vyhovovalo, než čistýho architekta a zkusíme to. A ono to u nás, aspoň v našem ateliéru, úplně tak nefunguje. Jako, nevím, snažíme se vybírat tedy architekty, který mají vlastně fakultu architektury a přitom teda mají ten technický cit a umějí tu techniku aspoň trochu, nebo jsou ochotní se ji naučit. Oni nemusí umět. Já vždycky jim říkám, hele, stačí prostě chtít.
Že tohle je taková drobná výzva, že kdyby nás někdo poslouchal, koho ta technická stránka vlastně baví víc než to navrhování, tak byste říkali, tak přesně tohle teďka bychom potřebovali.
Do toho já myslím, že ani ne, že vlastně my potřebujeme lidi a chceme lidi, který baví oboje jako a pak to funguje. No.
Blížíme se na závěr toho našeho rozhovoru. Já se častokrát takhle na konci ptám trochu na budoucnost. Zkus prosím tě na chvíli si zaspekulovat nebo i zapřemýšlet, jak se to tady nějakým způsobem vlastně vyvíjí a jestli vidíš ty nějaký kroky, které by se měly stát, aby se tobě a vám, tvým kolegům ta práce dělala jako nějak jako smysluplněji nebo jednodušeji.
Tak to je fakt strašně těžká otázka. Jako. Teď jsem v koncích. Já to se pokusím odpovědět v tom smyslu. Každá novela stavebního zákona vlastně je uváděná tím, že zjednodušuje proces. A ono to v reálu vlastně tak není. Takže já bych se chtěl jednou opravdu dočkat takový novely, která by ten proces opravdu jako zjednodušila. A pak úplně možná to nejzásadnější, který mě vlastně vyplynulo, je to, že bychom měli být jako normální, že my si někdy tady v Česku svazujeme sami sobě ruce, že si nevěříme, že se kontrolujeme, jo? Čili vy předkládáte dokumentaci a všichni vás kontrolují. Místo toho, aby jste předložil dokumentaci a všichni vám věřili, že je skvělá, bylo to vlastně na vaši zodpovědnost. Jo? Tak takhle vy musíte prokázat té paní na hygieně, tomu policistovi, tomu hasičovi, mnoha úředníkům to, že jste tu stavbu vlastně navrh správně. Jo? A teď to je proces, který nám pak vlastně strašně svazuje ruce. Čili kdyby jednou došlo k tomu, aby se tenhle vztah trošičku uvolnil a lidi by nám víc věřili a méně jsme se kontrolovali a ovlivňovali. Prostě svoboda.
Díky, myslím, že hezká tečka za tím naším pořadem a děkuji, že jsi udělal čas, přišel a ať se vám daří a ať to v těch Račicích dotáhnete, ať je to jasný.
Taky moc děkuju.
Naslyšenou.